Galaxen.
Galaxen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11:05. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I krećemo jednim podatkom koji zvuči prilično zabrinjavajuće. Naime, više od milion građana Srbije svakodnevno pije neke analgetike ili lek za smirenje. Većina naravno nepotrebno i bez konsultacije s lekarom. Zato danas u talasanju otvaramo pitanje koliko ozbiljne posljedice po naše zdravlje može izazvati njihova upotreba na svoju ruku. Gosti talasanja će biti Aleksandra Salom iz Farmaceutske komore Srbije, Dragutin Rajevac, Udruženje privatnih apotekara i Aleksandar Tucović, stručnjak za farmaceutski marketing. Malo muzike i počinjemo razgovor. Još jednom dobar dan. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti Aleksandra Salom iz Farmaceutske komore Srbije, Dragutin Rajevac, Udruženje privatnih apotekara, i Aleksandar Tucović, stručnjak za farmaceutski marketing. Dobar dan i hvala što ste došli u današnje talasanje. I ako mogu odmah na početku da kažem da ćemo ovu emisiju podeliti nekako u dva dela. Prvi, koji se direktno odnosi na naše zdravlje, a to je osjetno primetna upotreba lekova na svoju ruku, a u drugom delu i onome što muči farmaceute u Srbiji. Dakle, hajdemo od ovog prvog pitanja. Zbog čega preterujemo s upotrebom lekova? Ja sam pronašla podatak, tačno prošle godine u ovo vreme mediji su objavili da svaki korisnik RFZO-a u proseku podigne 23 kutije leka. Evo, gospođo Salom, prvo ću vas pitati. Ono što mislim da dodatno zabrinjava jeste što je reč o lekovima za smirenje i analgeticima. Ima li tu, to ću vas kasnije pitati, i odgovornosti samih farmaceuta, iako nije dozvoljeno tek tako izdavati lekove, ljudi do njih dolaze?
Da, lekove ne možemo da izdajemo bez recepta, to je dobra strana. Kontrola toga je dosta neizvesna. Čujem tu brojku, nije ona nova, nije neinteresantna. Pitanje je da li oni uzimaju na svoju ruku ili ne, da li su tu lekari koji prepisuju. Ja mogu da kažem da stvarno mislim da najveći broj farmaceuta poštuje taj zakon da se lek ne izdaje bez recepta.
Ovo je podatak, da ja budem precizna, to su, dakle, reč je o lekovima koji se uzimaju na recept. Ali mnoge vaše kolege su na to istraživanje reagovali i rekle: ljudi se truju, pa kada bi još i na to dodali sve ovo što se bez recepta uzima, to su pune šake lekova dnevno.
Jeste, ne znam šta, ako se daju na recept, to je neko prepisao, to su prepisali lekari i to znači da je potreba takva. Ja ne znam, bilo bi interesantno porediti kako je to u Americi ili u Srbiji, da li je broj isti, veći, manji ili ne, ali to su lekovi koji su izdati od strane lekara i mi ih izdemo na recept. I tu nema mnogo zloupotrebe, to je znači veći problem zašto je potreba za tim lekovima tako velika. Ali da li se izdaju bez recepta, moguće, mi nemamo te podatke i ja znam da moje kolege to vode striktno računa o tome, te ne izdaju lekove koji se izdaju na recept bez recepta.
Evo, gospodine Rajevac, vi ste iz Udruženja privatnih apoteka, pronašla sam još jedan vrlo autentičan podatak, jednostavno zamoljena sam i naravno to ću i poštovati da ne kažem ime apoteke, ali svaki drugi građanin, kao što rekoh, pije lekove za smirenje, međutim u jednoj manjoj apoteci u Beogradu svake nedelje se proda između 300 i 400 kutija bromazepama i čak 200 kutija bensedina. Kako se to dešava?
Pa znate šta, to zavisi od pre svega vlasnika apoteke. Ako taj vlasnik vidi apoteku samo kao biznis, a ne sebe kao zdravstvenog radnika, onda je tu moguće sve da se ovo dešava. Osnovni problem je da pacijent ima pre svega neki nalaz ili lekara, ili je to recept ili otpusna lista. Mi imamo vrlo često problem taj, a to je da pacijent je izašao iz bolnice, ne živi u Beogradu, dobio je otpusnu listu i na toj otpusnoj listi piše šta se njemu preporučuje. On treba da ostane da završi neko snimanje u Beogradu još 2-3 dana, on jednostavno postaje bez terapije. To je taj neki vakum koji se javlja i koji smo ne jednom signalizirali Ministarstvo zdravlja da se to reši, međutim to nije rešeno. I onda u mnogim apotekama pacijent dođe sa tim nekim papirom na kome mu piše šta treba da pije, ali on to može da ostvari tek onog trenutka kad se vrati u svoje rodno mesto ili mesto gde živi i da mu lekar opšte prakse koji ga je poslao na ispitivanje prepiše taj lek koji su mu stručnjaci u Beogradu konstatovali da mu je neophodan.
Ali ja govorim o onome ispod tezge.
Ispod tezge to postoji i kažem, to pre svega zavisi ko je vlasnik. Ako je vlasnik farmaceut, te mogućnosti su svedene na minimum, a ako je ta apoteka u okviru, ajde ne kažem, lanca ili više njih, gde se gleda koliko je ta apoteka zaradila ove nedelje ili ovog meseca, onda se vrši čak, moram reći, i neka vrsta presije na farmaceuta da on proda.
E, to ću vas kasnije pitati, to je taj drugi deo emisije, šta se sve dešava.
Tako da, ali osjećam još jedno... zavisi od farmaceuta da li će nekome izaći u susret i lečiti ga na takav način, a to je pre svega mimo zakonskih odredbi.
Da li vi znate za ruski lek, ja ne mogu tačno sada da se setim imena, tačnije vakcine u vidu je injekcije koja je navodno ruskog porekla i koja pomaže ljudima u borbi protiv karcinoma, pojačava imunitet. Da li je to legalno izdata ili ne?
Ja sam to čuo. Ja, koliko znam, taj lek nije registrovan u Srbiji i samim tim on sebi isključuje kao mogućnost upotrebe u Srbiji.
Ali vi znate da ga ljudi uzimaju?
Čuo sam, kažem. Kod
možda
mene prije
da ga traže.
Ljudi ga
ali
traže.
Ali ga i dobijaju u apotekama.
Ljudi ga traže, ja kažem, mogu da kažem za svoju apoteku, mi to nismo nabavili, jer to je jednostavno u ovom trenutku nije moguće nabaviti na tržištu, što ne znači da za 15, 20 ili mjesec dana država Srbija ne registruje taj preparat, ako je pokazao delotvornost, i da se pojavi u normalnom opticaju u ovaj prodaj.
Aleksandar Tucović i naš treći gost, ako mogu tako da nazovem, farmaceutski marketing ili stručnjak u ovoj oblasti, zadužen dakle za marketing. Postoje li posebna pravila kako se određeni lekovi reklamiraju, koja su stroga i gde je tu etika? Znači, evo, svi znamo, na primjer, za ovaj lek, ali ona nije zvanično ovde registrovana i nije samo reč o reklami usta, od usta do usta, nego smo na neki način bombardovani raznim reklamama o raznim preparatima.
Hvala vam puno. Pošto sam ja ipak 29 godina bio u instituciji koja se zove Agencija za lekove, te regulativa iz oblasti, mi ne kažemo reklamiranje, ipak su to lekovi u pitanju, nego i prema zakonu to se kaže oglašavanje lekova, koji ima svoje pravila, šta sme, šta ne, šta je za stručnu javnost, a šta je za nas građane, slušaoce, dozvoljeno. Naravno, svesni smo toga da marketing čini čuda za plasman određenih proizvoda, međutim izuzetan specifikum su ipak taj što vi nazivate farmaceutski marketing. To je takva jedna metodologija koja je izbrušena svim onim postulatima koje je davno neko postavio, kako u zemljama EU, Severne i ono što sa ponosom i ističem, apropo lekova, ne govorim o dijetetici, mi trenutno imamo već 8 godina zakon o lekovima koji je prepisan iz Francuske.
Da li je po zakonu iz Francuske koji je prepisan? Konsultovala sam se i sa nekim lekarima kada je reč o leku, dakle nije dijetetski preparat.
A kako znate da je lek?
Zato što sam pitala lekara, a evo reći ću o čemu je reč. Dakle, vrlo često, gotovo svakodnevno se vidi na našim televizijama, odnosi se na redovnu probavu. Kažu, ukoliko se pije više od 7 dana, ja neću izgovoriti ime, dakle nije dijetetski preparat, smanjuje kalijum u organizmu i može biti vrlo opasan.
Kazat ću vam da u okviru svake agencije za lekove u Evropi, pa i kod nas, imate nacionalni centar o informacijama o lekovima, čija je jedna od delatnosti odobravanje načina oglašavanja lekova i put i način kako to može prema pravilniku da se odredi. Znate kako, sankcije postoje, predviđene su zakonom. Postoje dve vrste kontrola. Znači, ako je neko dobio dozvolu da stavlja lek u promet i način oglašavanja tog istog leka, a pre svega toga je oglašen kao lek, a ne nešto drugo, postoji predviđeno pri Ministarstvu zdravlja, nažalost.
Što nažalost?
Zato što u svim drugim zemljama to je delatnost u okviru jedne agencije za lekove. Jer ako oni prate pre-marketinške aktivnosti leka, post-marketinške, nacionalni centar za neželjena dejstva, nelogično je da inspekcija ne bude pod agencijom. No dobro, možda će se to i promeniti.
Evo odmah da
pitam
i gospođu Salom da mi odgovori, prosto da se vežemo. Vi ste sigurno vidjeli reklame sa određene vrste lekova. Kada pročitate uputstvo ili konsultujete lekara, reći će da je to zapravo ozbiljan lek. Evo vratit ću se na ovaj oprobavi.
To jeste nelogičnost, naravno imamo oprobavi, imamo i nekih drugih lekova koji su iz leka prebačeni sa, čak u suplemente, a imaju trougao. Što znači da imaju neke kontraindikacije.
I šta vi kažete kao farmaceut?
Pa šta ja da kažem ko neko ko stoji za recepture? Nisam ja tako odlučio o tome.
Mi ali dajte tu savjet bar neko da
ima
koristi
od ovoga.
Opet
dolazimo do toga. Ko je vlasnik apoteke? Koga je zaposlio farmaceutno? Kakav je njegov odnos prema tome? Dolazite do toga da mi učimo 5 godina neku ozbiljnu struku, da posle toga imamo neku specijalizaciju, neki magisterijum i da kroz to učenje stičete i znanje, a stičete i neki moralni kodeks. Uvek se svodi na personalno. Kako će se neko ponašati? Kako će se ponašati vlasnik prema svom zaposlenom, a kako će naučiti tog zaposlenog da ima odnos prema pacijentu?
Ako bih ja kao pacijent običan građanin, nisam čak
vi
ni bolesna, došla
savjet,
kod vas i
ozbilj
rekla, ja sam videla na televiziji da se reklamira taj lek. Da li biste mi tražili recept jer ima trougao ili ne?
Recept ne. Ako nema trougao, ne mogu da vam tražim recept. Mm-hmm. Zakonski nije, vi ga ne možete dobiti. Ali sa druge strane, svakako, sa moje strane, možda tu budem i neprijatna i upadljivo oštra prema pacijentima, objašnjavajući kakve su posljedice i kontraindikacije tog leka. Znači, nekad budemo surovi pa kažemo, slušajte, ja vam to ne mogu izdati, što se mene tiče vi možete da se ubijete, ali imate te i te kontraindikacije. Onda, ta jedna, to sam čula čak od neke moje koleginice anestezijologa kad priprema ljude za operaciju koji je ne slušaju. Znači, nekad pacijenta morate strogo i surovo da suočite, pardon, da suočite sa posljedicama. To je ono što ja radim. Znači, objasnim im kontraindikacije i posljedice tog leka. I onda ih najčešće ne izdam. A nekad i da, jer nemam zakonsku regulativu da ga ne dam, ako nije za recept.
Gospodine Rajevac, vi ste spomenuli svoju privatnu apoteku. Kada je reč o tom masovnom korišćenju sredstava za umirenje ili za nesanicu, pa čak i jednog običnog kafetina, da li insistirate na tome da upozorite ljude da može doći i do krvarenja u slučaju prekomerne upotrebe kafetina koji se gricka kao bombona, jer nekoliko puta već se spominje regulativa. O toj regulativi zašto mi nemamo malo kasnije?
Znate šta, osnovna stvar je rad sa pacijentom. Danas pacijent odlaskom kod lekara ima veliki problem, prvo mora da se najavi. Da onaj problem koji ima trenutno, da sačeka dan ili dva da dođe, da se isprazni mesto kod lekara koji će ga primiti. Pacijent u tom trenutku kada mu nije dobro, on jednostavno želi rešenje odmah ili sad.
A ima i prezauzetog lekara.
Ima i prezauzetog lekara, čitamo koliko nam lekara godišnje odlazi iz zemlje, mladi lekari odmah posle završetka fakulteta odlaze. I znači jedno ogromno zagušenje kod lekara. Upravo tu je uloga farmaceuta, da on bude neka vrsta filtera koji će pacijente sa manjim problemima zdravstvenim kroz razgovor, ali jedan smiren razgovor, ubediti da pokuša da svoj problem reši na jedan ovako blaži način. To zavisi od pacijenta. Imate pacijenta koga ne možete ni u što ubediti, on je došao s tim i hoće to i to. I on u jednoj apoteci ga vi odbijete, on u drugu uđe, u treću, u četvrtu, tamo da je
u petoj nije, dobije.
U petoj dobije i kaže vi ni za šta ne vredite, evo dobio sam to i hvali se.
I onda još padne promet. Kolika je vaša, u kojoj meri vi sarađujete zapravo sa lekarima ili vodite računa, jer imate ozbiljno jedno obrazovanje, sami ste rekli koliko godina traju vaše studije,
tu,
kontraindikovani lekovi.
Šta je tu bitno? Mi smo kontrola i lekara. Znači, lekar u toj brzini koju ima u ordinaciji, da on dnevno pregleda 20, 30, neki put i do 50 pacijenata, njemu u jednom trenutku sigurno popusti i napravi se greška u doziranju tog leka. Tu je farmaceut koji će da svaki recept koji dođe od lekara pogleda i kaže, u, vidi, ovde je doktor prekoračio dozu. Postoji taj nepisano pravilo, a postoji i kao pravilo, vi zovete lekara na telefon, na mobilni, na ne znam koji način i kažete, da li ste vi, doktore, svesno prešli ovu dozu zbog toga što recimo pacijent ima 130 kila, a vi ga ne vidite, jer je došla njegova sestra, rođaka, da podigne taj lek. I onda vam lekar kaže, da, namerno sam prešao dozu, ili kaže, u, odlično, dobro ste mi rekli, jao, ne znam gde mi je glava, ceo dan imam veliku gužu.
Zar ne bi trebalo, znači, da vi ste direktno povezani sa lekarima?
Pa, kroz taj oblik u Beogradu, da, ali zamislite vi nekog lekara...
Ne pričamo naravno samo o Beogradu.
U unutrašnjosti, koji je, neko je u Milanovcu se pregledao, a živi u selu koje je 15 km od Milanovca i šta ćete da radite? On usput je ušao u jednu, dve apoteke, pokupio lek, došao kući i pio je predoziran taj lek ili poddoziran. Uloga farmaceuta je da zajedno u sadejstvu sa lekarom stvara odličan ambijent za lečenje pacijenta. I moram još jednu stvar da dodam. U nekim evropskim zemljama postoji, i u Americi, u nekim državama, postoji mogućnost da farmaceut kod lakših slučajeva piše recept.
Ili čak i da vas pogleda i pregleda.
Tako je.
Ne mislim stetoskopom da vas pregleda, ali
ono
neke podatke
može,
da uzme.
Ako može da vam stavi jednu kaščicu u usta i da pogleda da vam je grlo zapaljeno, to mu je još jedna od indikacija. I postoji mogućnost da on piše. Naravno, to u našoj zemlji nije u mogućnosti, ali zato je potrebno da ta saradnja između lekara i farmaceuta bude uža. Da ne bude surenjivosti i da ne bude... Lekar jeste lekar, a mi znamo svoju ulogu. I mi smo, kažem, ta mogućnost da jedan ogroman broj pacijenata odvratimo od odlaska kod lekara, ako možemo mi da mu pomognemo.
Ili da ga upozorite,
da ga
ukoliko ima 5 do 6 lekova, da su neki kontraindikovani, ako sam razumela, dijetički preparati, to ne želim da propustim.
Moram da se vratim, sve se svodi na ona tri osnovna aksioma oko lekova. Kvalitetan, efikasan i ono što je najbitnije, bezbedan. Apel za građane, ne za stručnu javnost, jeste da u svakoj toj kutiji, u svakom tom pakovanju leka, kako god se aplikovao, postoji uputstvo za stručnu javnost i za pacijenta. Znate, mi treba da pomalo vi, naročito mediji, farmaceuti, zaista daju i edukovani su u tome da dodatno upozore i da zamole da se pročita ipak to uputstvo. Nije to džabe stavljeno.
Neki se uplaše u poslednje vreme, valjda farmaceutske kompanije da bi se ogradile, kada bi trebalo da popijete vitamin C, može da vam se desi da vam pozle. Mojim pitanjem ili sa gospodinom Tucovićem?
Pa, znate šta, svuda u svetu vi imate, u svakom pakovanju, tu polemike nema, da imate uputstvo za lek. Sa jedne strane za stručnu javnost, to je zakon još od 1986. pa 2004. pa najnovi. Znači, to je jedna od mera opreznosti koja je predviđena svuda.
A ne pre svega zaštita farmaceuta.
To je jedna od mera zaštite kompanije. Moj savjet je kao pacijent. Svi smo mi pacijenti.
Pa,
je li tako?
Naravučenije je onda koje?
Naručeni, ne
da ne upašimo mi...
Samo još jednom da čujemo, polako da recite, gospođo Salom.
Ja iskreno mislim i kao farmaceut i kao neki pacijent, ili tako, svi smo mi pacijenti, da tu ne treba mnogo obraćati pažnju na uputstva. To je zaštita za kompanije i evidentno da su oni u obavezi da to napišu. Ali vi ako počnete da čitate uputstva, nećete popiti lek. Svakako da je svaki lek, ono što mi učimo, neka moja specijalizacija bila u okviru posle kasne farmakologije, da je svaki lek otrov. I treba samo proceniti koji je benefit, da li ga uzeti ili ne, pa da li dodati suplement ili ne. I ta procena je apsolutno na lekaru. Ja bih verovala lekarima. Mi imamo dobre lekare, uputstva i kontraindikacije i neželjena dejstva su zbunjujuće za pacijente. To je kao kad imate bolest pa odete na Google. Tražite
da, sad imamo Google doktora.
Nije, ja moram da
ali
da
evo, Aleksandre, ja da vi nismo
pa,
mogli
za to. Kažem, da. Evropska farmakopeja i evropski, sad, nisu oni sada bogom dani, ali ako je to, od koje godine ste vi farmaceut?
Aleksandre, možda
vas pitam,
u mikrofon.
Pitam vas zbog toga da li je u vreme kad smo vi ja bili mali.
Od uvek.
Je li bilo to u...
Od uvek, da. Ali ja vam kažem samo
e sad,
moj...
Da ne uplašimo mi, to je stav, a imamo zakon. Ako budemo po stavovima mi svi radili, onda cela regulativa pada u vodu.
Ajte mi objasniti sledeće. Ukoliko uzimam preterane
znači,
količine,
niko
vitamina
nije rekao
C,
da se ne posluša lekar
ne kaže šta se radi.
Farmaceut. Ne. Paste, da bi bili precizni. Lekovi su u pitanju.
Dobre.
Niko nije rekao da čitate uputstvo, a da ne poslušate lekara koji je prepisao 3x2, plus vas i uvek pitaju divni farmaceuti jel znate kako treba da pijete, ponove vam namerno, iako vi klimnete glavom i piše vam na onoj kutiji. Ja govorim o drugoj jednoj stvari. Uputstvo za pacijente ne postoje samo eventualne predviđene moguće neželjene reakcije. Šta da radite ako ste zaboravili danas da popijete tri tace, na primjer lek za srce? Šta da očekujete? Dakle, nije to zaplašivanje, to je samo dodatno, mi unosimo nešto sebi. Slušamo svog doktora, ordinirajućeg, poslušamo, naravno, savete farmaceuta, ali to sigurno nije zaplašivanje. Znate, to malo...
Dobro, svako ima pravo da se opredeli
postoji,
u odnosu
pa
na ova dva
mišljenja. Pa znate šta, ajmo da krenemo onda svi prema svojim stavovima, onda je to...
Samo za ove dijetetske proizvode.
Vrlo rado.
Sledeće, dakle, imam pitanje za vas, opet u vezi sa reklamama, više ne znam koliko ima sirupa protiv kašlja, uzimajte kalcijum, uzimajte magnezijum, uzimajte sve, najmanje se govori o tome šta se sve unosi kroz hranu, pa će vam lekari također reći, ako se ne varam, preterana upotreba kalcijuma, a zaplaše vas za nedostatak putem reklame, također nije dobra. Gde je tu jedna mera? Pristojnost u reklamiranju.
Mera je, dakle, da bi shvatili, mi sad imamo nešto, sad je druga ovo tema, to nisu lekovi, nego lekovi OTC koji ne idu na recept i suplementi. Znate šta, to su preparati koji idu na korist imunitetima, ukupnom stanju zdravstva ili po preporuci lekara, rekovalescenti, sportisti, etc. etc. Nažalost, regulativa za dijetetske suplemente je kaskala, izuzetno. I zato je tu bilo toliko tih čuda od reklama.
A šta sad više ne
međutim, sada imamo situaciju da onog trenutka kada neki preparat dobije dozvolu od Ministarstva zdravlja koje izdaje dozvolu za stavljanje u promet, Ministarstvo zdravlja je dužno da prati način oglašavanja ili sad možemo da kažemo reklamiranja određenog preparata. Znajući stanje, lično znajući, iz iskustva, od 30 godina, i dan danas u Ministarstvu zdravlja ima samo 6 inspektora.
I zato mi možemo sve i svašta da
vidimo
u tim reklamama.
Ja ne kažem, ne, ja to nisam rekao, nego se ja se divim kolegama koji mogu da pokriju celu zemlju sa njih 6. I za lekove, i za OTC preparate. Opet apel za građane, pogledajte dobro šta to oni pričaju. Ne postoje preparati koji mogu da skinu kilograme za 3 dana. Ne postoji univerzalni lek za rak. Taj ruski pomenuti, kako znamo šta je? Ko kaže
to da je lek? Pitala jer se znate nalazi u apotekama. Čak ne, neke nude da vam pošalju radnika koji vam dolazi pred vrata.
To je takvo jedno kršenje članova 16, 17 i 18 pravilnika o dijetetici, da je to, da su sankcije koje su predviđene zaista oponiće.
Verovatno jeste, ali svoj četvor u studiju to treba znamo da to postoji. Gospodine Rajevac, mi ponovo imamo iznenađenje i često smo spremni da se iznenadimo, pa posle svih antikampanja protiv vakcine sada smo iznenađeni otkud ovolika epidemija. S jedne strane, s početka emisije smo rekli da prilično trovanje ovim silnim lekovima imamo u našoj zemlji. S druge strane, ono što je civilizacijsko dostignuće, mi od toga kao da bežimo. Kako to objašnjavate?
Pa znate šta, imam utisak da je struka, pre svega lekarska struka, malo zakazala. Ako nama estradne zvezde i estradni umetnici mogu da pričaju o tome šta su oni radili sa svojom decom i da hoće ili da neće da vakcinišu u ozbiljnim zemljama, to se vrlo jednostavno rešava zakonskom regulativom i obavezom da se deca vakcinišu. Sigurno da u okviru tih vakcinacija postoje i nuspojave, ali te nuspojave su, što kažu, uklopljene u to.
Predviđeno.
Bilo koji lek ima i svojih nuspojave. Mi smo od rata onog 45. na ovamo išli sa tom imunizacijom i imali smo jedan vrlo, vrlo visok stepen koordinacije između lekara, domova zdravlja, ministarstva i samog građanstva. Vrlo mali broj ljudi je bio nevakcinisan. Po selima su išle ekipe lekarske i vršile vakcinaciju. Dete koje god se rodilo nije moglo da bude prijavljeno ako nije bilo vakcinisano. To dobro znam. I okolina Užice i Čačka slate su dopisnice porodicama gde su se majke porađale u planinama, u brdu i daleko od centra, recimo Čačka ili Užica. Sve je to bilo vrlo dobro organizovano. U jednom trenutku tu se kao da se zastalo. Možda tu ima utice i to što je naš Torlak, koji je bio jedna od svetski priznatih laboratorija za izradu vakcina, vremenom počeo da bude kao neki višak i polako počinje da se utapa i da ga nema. Mi smo imali prodaje vakcina u jednom periodu ondašnje Jugoslavije, 50 miliona vakcina je išlo različitih za Afriku. To nisu vakcine koje su bile loše kvaliteta, to su bile vakcine koje smo mi u ono doba Titovo se izborili da budemo pre nekih zapadnih zemalja, smo imali verovatno povoljniju cenu.
Koliko to govori o našem mentalitetu? S jedne strane ćemo ispod tezge uzeti nešto, apropo one injekcije o kojoj govorimo, koja navodno leči protiv, leči karcinom, a ovako nešto odbijamo.
Jedna ogromna neprosvećenost prosečnog pacijenta je dovela do toga. Država se na neki način povukla ili stala, nije odradila svoj deo posla, pre svega mislim na Ministarstvo zdravlja, koje je moralo u tom periodu zadnjih 20-30 godina da svoju ulogu vidi upravo u tome da se uloga lekara i vakcinacije održi na onom nivou koji je bio i u prethodnoj staroj Jugoslaviji. Nažalost, toga nema i sad imamo sve te probleme. Evo sad, malo pa me prijatelji zovu, jao, molim ti INR, imaš li mogućnost da mi nabaviš vakcinu? Pa kako, rekao, pa trebalo bi da je ima, kažu da je ima. Pa kaže, ima na televiziji. I to je bukvalno podatak koji je sad trenutno u ovom trenutku.
Ali tek kada smo došli do panike.
I sad šta se dešava? Ljudi pokušavaju da te vakcine uvezu iz inostranstva na crno. Kako se uveze? Postoji ladan lanac za uglavnom gro vakcina. Ladan lanac je određena temperatura od 4 do 8 stepeni koji mora da održi ta vakcina. To se ne ispoštuje. Ali vama kad neko prodaje, izvadit će iz frižidera tu vakcinu koja je ladna i ti kažeš, vidi, ovo je stvarno
ladno.
A pre toga iz Nemačke, iz Bugarske ili ne znam odakle, putovala kako, to niko ne zna.
gospođo Salom,
svi smo svesni da kad nije bilo penteksima, to je li tako prve one za ovaj
svinjski grip,
ne. Ljudi su savjetovani bili da pređu u Banja Luku, da kupe 4 pakovanja graška ili boranije i da tu stave pakovanje vakcine. Užas! Savet za jedan biološki lek. Sa druge strane, nije bilo.
To je rešenje
bilo. Upravo.
Ali su se pojavili i, ako se ne varam, lažni lekovi pre nego što čujemo, ne želim i to pitanje da propustim, pre nego što čujemo reklame, gospođo Salom, lažni lekovi. Koliko se oni mogu, zbog čega, ne znam zbog čega, ovaj izraz lica gospodina Tucovića, da li je tu stroga kontrola ili ćete vi, bili ste u ostalom u agenciji za lekove i znam da sam pronašla davnih dana da oni mogu sadržati otrov za pacove, antifriz, prah cigle, za fine glazure koriste se i farbe za puteve i lak za parket. Znači, lažni lekovi, ima li ih kod nas, ne govorim o pijaci i preko interneta, nego mogu li se naći i u nekim apotekama i uz to, naravno, sve više reklamirana i korišćena Viagra, koje također može biti opasno. Ajmo tim opasnosti na 2 minuta.
Lažni lekovi. Lažni lekovi, ništa nije novo. To ništa nije novo, čak se znaju i procenti.
Ali nije opravdanje.
Planete zna se čak i kod nas.
Znači da Svetska zdravstvena organizacija ne reaguje.
Mi znamo da oko 22 do 23,5% u različitim vremenima može da bude lažnih lekova. Ono što je bitno, sve ono što vi vidite na kutiji, onaj dokaz da je prošlo kroz kontrolu u agenciji za lekove, to mogu da budu građani apsolutno sigurni. Ono zašto apel moje bivše firme da se ne kupuje putem interneta, da se ne kupuje putem oglasa, jeste u tome upravo to, te umjesto da bude prava aktivna supstanca, budu upravo ove hazardne stvari, zato što imate taj psihološki faktor, apropo tih stimulativnih Viagre, Cialis i tako dalje. Međutim, ljudi ne znaju koliko greše. Ima lažnih lekova, ima sivih lekova, to je jedna podvrsta, gde vi vidite da je to lek, a vi nemate garancije da je to neko kontrolisao. Vi nemate garancije da je neko čuvao na predviđenoj temperaturi, vlazi, etc.
A zbog čega Svetska zdravstvena organizacija konstatuje taj problem?
Zato što
ali
je...
mnogi stručnjaci komentarišu da zapravo ne reaguje na adekvatan način, možda čak i štiteći farmaceutske velike kompanije.
Kazaću vam, na kongresu u Brazilu moj kolega Pavle Zelić je doneo podatak da je pravljenje lažnih lekova, falsifikata, mnogo unosniji posao nego raditi lekove sa aktivnom, propisanom, deklarisanom
substancom. Kažu da je isplati dio prodaje Gucije.
Kažu da je vrlo blizu naoružanju. Naoružanju. Znači, toga ima, teško se s tim izboriti. Opet kažem, lekove uzimati u apotekama, jedina prava mesta gde treba lek uzimati, nikakvi interneti ili od komšinice što je ostalo od pre 2 godine i tako dalje, ili je zdravlje tog nekog pojedinca u pitanju.
Samo kratko pre reklama, molim.
Ja ovaj problem tih falsifikovanih lekova u Srbiji ne bi ga uopšte stavljao u taj procenat, ne ulazim u to da li je tačan ili koliko je tačan. Taj procenat od 20%, to mi malo deluje mnogo veliko. Znate zašto? Zato što smo mi toliko jedno siromašno tržište, da se ne znam kome isplati da radi lek koji će da izgleda sličan našem, da bude upakovan, da ima kutiju, sve to. Pazite, mi ovdje imamo strahovito mnogo lekova koji su izuzetno, izuzetno jeftini. I zemlje oko nas, znači one koje su u Evropskoj uniji, dolaze ovde i pokušavaju da kupe ne zemlje, nego ljudi iz tih zemalja. Evo ja ću da vam kažem, Republika Srpska i dole, Republika Srpska. Oni kupuju po 10 kutija. Oni dođu ovde kod lekara, napravi pregled, lekar mu napiše recept i on kaže, ja mogu da kupim 10 kutija? Pa kažem, piše vam ovde 2 kutije. Pa znam, ali kaže, ja dok dođem do Trebinja pa da isplatim taj put...
A šta vi onda uradite?
Pa ništa, u tom trenutku vi njemu imate mogućnost da prodate te dve kutije i da mu na poleđini, o čemu smo stalno pričali, napišemo da smo prodali 2 kutije. On će u drugu apoteku ući, isto tako onaj neće pogledati sa zadnje strane da smo mi upisali da smo izdali 2 i ovaj će da mu proda 2 i on će s tim receptom dobiđe 20 apoteka i uzeće toliko. Ali to je opet sve pod kontrolom i upravo zbog cene. Ovde su cene depresirane.
A što se ne uzima recept?
Molim?
Što se ne uzima recept?
To je njegov recept. Mm-hmm. On je platio privatnom doktoru.
I ne. To on... Tako, da,
to je
da
njegov,
se zna.
To je njegov recept. On kad dobije recept od socijalnog koji hoće da dobije besplatno ili delimično da plati Dobre. Lek, vi morate da mu uzmete recept da bi time pravdali izdavanje.
Pravdali, ali ovo je kod privatnog.
Znači vi na privatni recept možete da
podižete. Sjećate se sigurno, pre 12 godina u vrlo blizu grada ovog ovde u apotekarskoj ustanovi Pančevo i Domu zdravlja Pančevo otkriveni falsifikati vakcine protiv tetanusa. Lično sam držao u rukama.
I ništa posle toga nije urađeno.
Ne, hoću da vam kažem. Drugo, da je ampula, pakovanje, kutija, uputstvo identično. Znači, kad se kaže 20 i naravno meni kao ocu, građaninu, sinu zvuči enormno da. Veliki procenat, ali mi ne možemo sa sigurnošću, jer ja mi opet kažem, ako 6 inspektora treba u svaku poru, u svaki farmaceutski oblik da uđe, da kontroliše od primarne, sekundarne, dakle, kako se došlo,
ne bi,
kako se stiglo...
Zašto ne bi, gospodine Tucoviću, mislim, to je njihov posao, to što nema dovoljno inspektora, to nije
ja
naš problem kao građana.
Ja nemam žalopojku, ja vam samo govorim, realnost
recite
na terenu.
Recite mi šta je bilo posle
bilo
toga.
Bilo je to da je upravo u Domu zdravlja aplikovano i to je bilo, vi ste potpuno u pravu, gospodine Rajac.
Na koje odgovarao, to je moje direktno pitanje i koliko?
Direktorka apotekarske ustanove nije bila sankcionisana. Zatruski.
11 je časova 47 minuta. Možemo da čujemo odmah posle reklame, jer već kasnim s reklamama odgovor od gospodina Tucovića od koga je dobijala zatvorske kazne nije bilo. Nekako mi se čini poznat odgovor. Slušate Talasanje prvog programa Radi.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Persil Compact, 8 kg, 1249,99, plus lovac na boje gratis.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Na, na, ti, na, duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije Beka Tesla.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalatiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, naši gosti Aleksandra Salom iz Farmaceutske komore Srbije, Dragutin Rajevac, Udruženje privatnih apotekara i Aleksandar Tucović, stručnjak za farmaceutski marketing, o zloupotrebama lekova i mnogim pitanjima smo danas razgovarali, dosta toga i otvorili, pa verujem da bi uskoro ponovo mogli da se vidimo. Samo jedno kratko pojašnjenje, u toku reklama uvek je zanimljivo u studiju dok vi slušate reklame šta kažu gosti. Gospođo Saloman, negde ste možda čak izrazili bojazan da li smo uplašili pacijente. Ja se nadam da nismo, ali da ste poslali suštinsku poruku i evo ponovite još jednom šta bi zapravo mi građani trebalo da radimo kad je reč o lekovima i našem zdravlju.
Jeste, ne treba plašiti pacijenta, treba im ukazati na to da možda treba da budu malo više edukovani i malo više, ajde da kažemo, prosvećeni. Time ih nećemo uvrediti, ali želimo da im pošaljemo poruku da moraju da vode računa više o tome šta piju na kraju i šta jedu. Neka evo sad u ovo prolećne doba bude apel da vode računa o sebi i o svom zdravlju. Da
bolje
treba
da jedu
poštaju
papriku nego da uzmu u vidu tablete vitamin C ili ne?
Jeste. Ja mislim da da. Da, mislim da da i kupus i papriku. I uopšte možda treba napomenuti da se vitamini dosta lako unose hranom. Ono što se teže unose su minerali. Njih možda mogu da nadoknađu u ovo prolećne doba. Mogu da koriste suplemente.
Koliko dugo? Mislim da je važno.
Kontinuirano su minerali. Ne, kontinuirano treba unositi minerale ili pomalo kroz ishranu, više kroz tablete i to je nešto što fali organizmu. To ne treba da bude neograničeno i ne treba da bude beskrajno, ali nema tu nekih opet kontraindikacija i ne moramo ih plašiti, ali nek koriste to, nek slušaju lekare i nek slušaju farmaceuti i nek izaberu apoteku i farmaceute kojima će verovati. Mislim da je ključno da tu izaberu dobrog, znate, to kao dobar lekar, dobar partner, dobra škola, dobar fakultet, dobra apoteka. Uvek trebate, sa apotekom je još najlakše to, možete da izaberete apoteku i farmaceuta gde ćete imati poverenje.
Gospodine Rajevac, nekoliko puta u toku emisije pominjao se nedostatak zakonske regulative. To bih želela da ostavim za kraj, moglo je da bude i na početku, ali obećali ste doći ćete ponovo u emisiju kada bi bilo više zakona koji regulišu ovu oblast, a možda bolje da preciziram kada bi se primenjivali, mislim da bi vi imali manje problema i mi građani ili grešim. Šta vas muči?
Pa znate šta, ima tu niz problema, ali jedan od osnovnih problema to je ta mreža apoteka koje su u većim gradovima toliko loše postavljena i moram da stalno ponavljam tu istu rečenicu, a to je kada smo se razdružili iz one bivše zemlje, Slovenci su napravili odmah pravila za otvaranje privatne apoteke. Ta pravila su vrlo jednostavna. Udaljenost jedne od druge apoteke je bila 400 metara i oni to poštuju. Kod nas to pravilo nije postojalo. Mi smo 20 godina unazad, ja a i moje kolege, smo stalno Ministarstvu zdravlja ukazivali na to da to mora da se reguliše, ne da se otvori u nizu 7 ili 8 apoteka.
To pre svega zbog konkurencije ili još zbog nečega?
Znate šta je, tu je onda ta konkurencija postaje nelojalna. onda onaj pacijent koji kod mene nije dobio nešto ili nije imao recept, otići kod drugog, trećeg i četvrtog, a taj četvrti danas nije prodao ništa, a radi kod nekog gazde koji nema veze sa
zdravstvom. I onda je to opasno i po naše zdravlje.
I onda će on to da proda da bi nadoknadio tu, taj gubitak.
Dolazimo do toga da treba izabrati dobrog farmaceuta, odnosno dobrog.
Ja moram da kažem, evo još i to da pomenem, imate apoteke u gradu koje imaju niže cene, što je po meni nedozvoljivo, pogotovo za lekove, jer lekovi po nama farmaceutima trebaju da imaju istu cenu i u Beogradu i u Nišu i u Somboru i u Subotici, bilo gde. To se dešava da neko daje popust na lekove. Onda se pojavljuje sumnja kod tog istog pacijenta, kako ovaj daje popust, šta li je s tim lekom. Država to treba da reguliše, vrlo jednostavno. Lekovi imaju jedinstvenu cenu. U cenovniku koji se štampa kada su promene cena, upravo i država da te cene, ali oni se ne primenjuju. Pa onda imate jedne cene za fond. I tu se stvara jedna onako slika koja nije dobra. Imate apoteke u kojima su te niže cene, ali pacijenti sa tim paketom preparata koji su kupili u toj privatnoj apoteci dolaze kod nas da i mi objasnimo kako se koristi lek. Jer ovi zbog niže cene nemaju vremena da pričaju sa pacijentom. Pa onda mi odrađujemo onaj posao koji su oni bili dužni da urade, ali ga nisu uradili jer im je biznis na prvom mjestu.
I da li ste negdje možda leka?
Ljuti i zbog toga što su farmaceuti, a to bi trebalo da bude zaista cijenjena profesija, često svedeni zapravo na prodavce?
Ne, mi smo izjednačeni bukvalno sa običnim prodavcem. Imate u okviru zakona da pacijent može da kupi lek kom ga sam ja izvadio iz frižidera, dao mu i rekao molim vas da čuvajte to, gde će onda ode kući, uzeće, otvorit će uputstvo i pronaći će tu milion i jednu stvar koja će ga uplašiti. Posle dva dana će onda dođe sa fiskalnim ovim isečkom i reće molim vas ja ovaj lek neću da uzmem. Gde ste ga čuvali? Pa čuvao sam ga, šta, nisam ga otvorio. A on je trebao da ima režim temperature 2 do 8 stepeni.
Jasne.
Ali država to nije regulisala i dala je mogućnost da on meni traži po svaku cenu da mu ja vratim novac. Apoteka nije prodavnica.
Jedan minut, ali da ne bude reklama.
Svo troje smo da kao i ostale pristojne zemlje dobijemo zakon o apotekarstvu. Već 2 ili 3 godine, a i više, ovi divni ljudi se trude da uvere, ne ubede, da uvere resorno ministarstvo, a ne samo zdravlje, nego i finansija, da imamo zakon o apotekarstvu gde bi se 99% i devijacija i pravila dovele u red.
Znači da njima ostaje da počnu posle ovoliko godina da poštuju profesiju zvanu farmaceut. Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Aleksandra Salom iz Farmaceutske komore Srbije, Dragutin Rajevac, Udruženje privatnih apotekara i Aleksandar Tucović, stručnjak za farmaceutski marketing, bili su gosti naše emisije. Vama preporučujem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda za minut i po najnovije vesti iz zemlji sveta. Vodostanje onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.